Kryesit kryesor nga Euronews Albania.
Policët arrestuar në Morin kërkojnë ndryshim të masës së sigurisë. Kovacevski të hapë negociatat për Shkupin dhe Tiranë. Vučić Perëndimi u informua për armët kineze do të ruajmë qiellin ton. Dita e 54 e luftës, Rusia bombardon qytetet anëmban Ukrainës. Ukraina plotson pyetësorin për antarësim në Bashkimin Evropian. Vala e radhës e COVID-19, Kina raporton vdekjen e 3 personave.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.